Nec aimana insularo, nec Australio, sed Cinio estas la plej ofte electata de eksterlandanoj loko por vivi kaj labori. Laŭ ekspertoj de la banko Hosobotso, eksterlandanojn al Azio logas unuavice altaj salajroj. Meze dum la jaro eblas gajni 74.000 dolarojn. Tio estas je 10.000 pli, ol ekvivalentas la meza salajro sur aliaj kontinentoj. Al la malavantaĝoj apartenas polucio en la ĉinaj metropoloj. Hosobotso enketis pli ol 7.000 personojn en 37 landoj. Post Ĉinio kiel atrakcia laborloko viciĝis Germanio, Singapuro, Kajmana Insularo kaj Aŭstralio.